Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Šodien sākās mediķu protesta akcija. Tajā piedalās vairāk nekā 800 mediķu. Viņi ir neapmierināti ar savu atalgojumu. Mediķi protesta akcijas laikā atsakās strādāt pagarināto normālo darba laiku. Stradiņa slimnīcā protesta akcijas pirmā diena aizvadīta bez starpgadījumiem, tāpat arī bērnu slimnīcā un Gaiļazara slimnīcā. No pirmdienas, 3. jūlija, sāksies arī ģimenes ārstu streiks. Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Londonas ielās. Viņi protestēja pret taupības pasākumiem un pieprasīja Terēzas Mejas valdības demisiju. Pirms mēneša Lielbritānijā notika ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Mejas partija tajās zaudēja vairākumu parlamentā. Demonstrantus uzrunāja arī lielākais opozīcijas spēks – tā ir Leiboristu partija. Tās līderis Džeremijs Korbins kritizēja Mejas konservatīvo partiju un taupības politiku. No tās visvairāk cieš nabadzīgākie Lielbritānijas iedzīvotāji. Tā norāda Korbins. Parīzes lielākajā Charles de Gaulle lidostā šovakar no viena termināļa evakuēti tūkstošiem pasažieru. Lidostas pārstāvi norāda, ka evakuācija bija saistīta ar drošības pasākumiem un iekāpšana lidmašīnās ir atsākusies. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 15 grādu, lēns dienvidu vējš. Šonakt daudz viet līs, vietām ilgstoši. Kurzemē iespējama migla. Lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Temperatūra plus 12-15 grādu. Rīta dienā apmācies un daudz viet līs, Kurzemē nokrišņu būs mazāk. Lēns vējš. Rīta gaiss iesils līdz plus 15-20 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā. Studijā Daira Zīle.